ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่31การบรรยายธรรมเรื่องอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาได้ผ่านมาแล้วถึง30ข้อในมงคลต้นนั้นเป็นการก้าวขึ้นสู่ชีวิตไปตามลำดับสูงขึ้นแต่ในขั้นสุดท้ายประมาณ8มงคลนับตั้งแต่มงคลข้อที่31ไปจนถึงมงคลข้อที่38เป็นการยกระดับชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อตัดกิเลสโดยตรงเพราะฉะนั้นในมงคลข้อสูงขึ้นนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติชีวิตโดยทั่วไปหากแต่เป็นการยกจิตขึ้นสู่ระดับสูงเพื่อตัดกิเลสให้หมดสิ้นไปในที่สุดแต่ในขณะที่เรากำลังบำเพ็ญความดีด้วยการตัดกิเลสออกไปนี้ก็เราย่อมได้รับความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติไปตามลำดับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังมงคลแต่ละข้อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เราด้วยมงคลข้อที่31นี้คือการบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญตบะคำว่าตบะแปลว่าทำให้ร้อนคือทำให้กิเลสร่าร้อนเพราะเมื่อกิเลสมันเผาใจเราให้ร่าร้อนให้รุ่มร้อนเราก็ต้องเอาไฟไปเผากิเลสเสียบ้างแต่เป็นการเอาไฟภายในไปเผาวิธีการที่เอาไฟเผากิเลสภายในนี้เองท่านเรียกว่าตบะแต่ภาษาบาลีจริงๆท่านใช้คำว่าตปะภาษาไทยนั้นเอาตัวบอใบไม้ตัวปอปลาเป็นบอใบไม้เป็นตบะการบำเพ็ญตบะนั้นมีอยู่แล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นเพราะมีคำสอนอยู่ในศาสนาพราหมณ์หรือในศาสนาเชนที่มีการบำเพ็ญตบะด้วยวิธีการต่างๆตบะในพระพุทธศาสนากับในศาสนาอื่นนั้นแตกต่างกันในศาสนาอื่นนั้นเขาเผาทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการบำเพ็ญตบะเช่นด้วยการอดอาหารด้วยการทรมานกายด้วยวิธีต่างๆเช่นนอนบนหนามเป็นต้นหรือบางทีก็มือกำเข้าไปจนเล็บนี้ทะลุจนหลังมือเป็นการบำเพ็ญตบะของเขาเพื่อให้กิเลสนั้นมันเหือดแห้งไปในศาสนาเชนหรือศาสนาของนิครนนั้นถือว่าถ้าใครบำเพ็ญตบะจนถึงตายไปผู้นั้นจะได้ไปบังเกิดในสุคติเขานิยมกันอย่างนั้นแต่การบำเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนาของเรานี้มุ่งบำเพ็ญความดีเพื่อเผากิเลสโดยตรงแท้จริงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นก็ได้บำเพ็ญตบะด้วยวิธีต่างๆแบบนักบวชนอกพุทธศาสนามาแล้วแต่พระองค์ก็ไม่พบทางตรัสรู้ได้จึงหันมาบำเพ็ญตบะแบบพระพุทธศาสนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นการบำเพ็ญตบะนั้นเราจะต้องเข้าใจก็คือการทำอย่างไรมีบาลีในพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นในจิตใจเป็นตบะอย่างยิ่งนี้เป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกอันเป็นคำแรกให้เห็นว่าขันติที่เป็นตีติขาขันตินั้นเป็นยอดของการบำเพ็ญตบะทั้งสิ้นหมายความว่าตบะที่บุคคลบำเพ็ญอยู่ทุกชนิดนั้นตบะคือความอดกลั้นต่อกำลังของกิเลสอดกลั้นต่อคำด่าว่าของคนอื่นนั้นเป็นยอดของตบะ อันขันติคือความอดทนในพระพุทธศาสนานั้นท่านแยกออกไปว่ามีอยู่3ประการคือ1ทีติขันติอดทนต่อการเหน็ดเหนื่อยกลากกลําจากการทําการงาน2อธิวาสนขันติอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและ3ทีติขาขันติอดทนต่อความเจ็บใจคือต่อคำด่าคำว่าหรืออดทนต่อกำลังกิเลสเช่นอดทนต่อกำลังของโลภโกรธหลงที่จะมาย่ำยีจิตใจของเราเราอดกลั้นเอาไว้ความอดกลั้นหรือความอดทนข้อที่3นี้ถือว่าเป็นยอดของตบะหมายความว่าตบะมีการบำเพ็ญเป็นอันมากแต่ความอดทนต่อกำลังของกิเลสนี้ถือว่าเป็นยอดของตบะอย่างใครถ้าอดทนต่อคำด่าคำดูหมิ่นคำเหยียดหยามของคนอื่นได้ผู้นั้นถือว่าเป็นยอดของนักอดทนซึ่งพระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญตบะหรือขันติประเภทนี้มามากในพระชนชีพของพระองค์อีกตอนหนึ่งมีพระบาลีพุทธภาษิตเกี่ยวกับตบะอยู่ว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังคลันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาซึ่งแปลว่าควรทำความเพียรคือการบำเพ็ญตบะเผากิเลสเช่นในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ได้บ้างว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะทัดทานหน่วงเหนียวต่อพญามัจจุราชคือความตายซึ่งมีอำนาจมากนั้นได้เลยดังนี้นี่คือพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าสอนให้บำเพ็ญความเพียรคือตบะในการเผาจิตความเพียรคือตบะในการเผาจิตนั้นก็คือการประพฤติตามศีลสมาธิปัญญานั่นเองเมื่อเราเล่งความเพียรปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาชีวิตก็ไม่ไร้ค่าเพราะชีวิตนั้นเป็นการบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญความดีย่อมจะถึงความสิ้นทุกข์ในที่สุดได้แม้ไม่สิ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันบุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจของเราผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้มากย่อมมีทางพบความสุขความเจริญได้มากกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเหมือนกับคนที่มีเงินทองได้สั่งสมไว้ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินทองทีนี้ตบะนั้นถ้าจะแยกย่อๆท่านกล่าวว่าการบำเพ็ญตบะนั้นคือการฝืนความต้องการของกิเลสเพื่อไล่กิเลสออกจากใจในทํานองเดียวกันกับเราไล่คนไม่ดีออกจากบ้านของเราคือถ้าเราต้องการให้ไล่คนไหนออกจากบ้านซึ่งไม่ใช่ที่มาอาศัยบ้านของเรานั้นเราก็ไม่ให้ที่นอนบ้างไม่ให้ที่กินบ้างไม่ให้ไปพูดจาบ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่งเขาออกไปเสียหรือบอกให้เขาออกไปเสียสันใดกิเลสซึ่งมาอยู่ในใจของเราก็เหมือนกันเราจะต้องไล่ออกไปด้วยการบำเพ็ญตบะวิธีไล่จิตวิธีไล่กิเลสออกจากจิตของเราด้วยการบำเพ็ญตบะนี้ท่านแยกเป็นสองประเภทคือ1ประเภทสันเลขะ2ประเภททุดงสันเลขานี้แปลว่าความขัดเกลาอย่างใครบำเพ็ญสันเลขธรรมคือธรรมคือการขัดเกลากิเลสส่วนทุดงนั้นคือข้อปฏิบัติในการขัดเกลากิเลสแต่มีพลังสูงกว่าสันเลขะปฏิบัติทั่วไปบรรดาหลักธรรมประเภทของสันเลขะนั้นเป็นการขัดเกลากิเลสเป็นการฝืนกิเลสกำจัดกิเลสแบบค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆขัดเกลาไปเหมือนอย่างที่เรามาปฏิบัติกันอย่างนี้นี่ชื่อว่าสันเลขาปฏิบัติคือค่อยทำค่อยไปคือไม่บุกหักโหมจนเต็มที่ เช่นการต้องการของกิเลสก็คือความโลภแต่สันเลขาปฏิบัติก็ด้วยการให้ทานคือความต้องการของกิเลสคือความโลภแต่สันเลขาปฏิบัตินั้นคือให้ทานนั้นมันตรงกันข้ามกับโลภเสียความต้องการของกิเลสคือความขี้เกียจคนนี้ชอบขี้เกียจก็ถือว่ามันสบายแต่สันเลขาปฏิบัตินั้นคือขยันให้มันตรงกันข้ามเสียความต้องการของกิเลสคือเห็นแก่กินคืออยากจะกินอยากจะนอนมากแต่สันเลขาปฏิบัตินั้นคืออดอาหารเสียสักมื้อหนึ่งในยามวิกาลเช่นถือศีล8เป็นต้นคือให้มันตรงกันข้ามกับความต้องการหรือความอยากความต้องการของกิเลสก็คือชอบโกรธคนอื่นแต่สันเลขาปฏิบัติก็คือแผ่เมตตาไปให้เขาให้ความโกรธนั้นลดน้อยลงการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าสันเลขาปฏิบัติบรรดาหลักธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดในพระพุทธศาสนายกเว้นธุดงค์13ข้อล้วนแต่เป็นสันเลขาธรรมทั้งสิ้นคือเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสทุกข้อฉะนั้นเมื่อใครต้องการเมื่อใครตั้งอยู่ในธรรมข้อไหนก็จัดเป็นการบำเพ็ญตบะอยู่แล้วในตัวอย่างเราให้ทานเรารักษาศีลเราบำเพ็ญสมาธิเราเจริญวิปัสสนานี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติสันเลขาธรรมคือบำเพ็ญตบะทีนี้ส่วนธุดงค์นั้นเป็นตบะอย่างหนึ่งเหมือนกันการบำเพ็ญธุดงค์นี้เป็นหลักธรรมที่ฝืนกิเลสมากกำจัดกิเลสแบบผักโขมรุนแรงผู้ปฏิบัติต้องมีขันติมีความเพียรสูงจึงจะเกิดผลเป็นที่น่าพอใจได้ภิกษุที่บำเพ็ญธุดงควัตท่านเรียกว่าพระธุดงเราเคยได้ยินพระธุดงพระธุดงนั้นคือท่านบำเพ็ญธุดงควัตคำว่าวัดในที่นี้หมายถึงสิ่งไหนถ้าเราทำเป็นประจำเราเรียกว่าวัดทั้งสิ้นอย่างเราสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเรียกว่าทำวัดสวดมนต์พระบิณฑบาตเป็นประจำก็ถือว่าถือบิณฑบาตเป็นวัดพระฉันหนเดียวเป็นประจำก็ถือว่าฉันหนเดียวเป็นวัดคำว่าวัดนี้คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำแต่การบำเพ็ญธุดงค์นี้ไม่จำกัดเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นแม้คฤหัสถ์ก็นำไปปฏิบัติเป็นบางข้อได้เช่นรับประทานอาหารหนเดียวที่เรียกว่าเอกาอย่างนี้ก็มีคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติธรรมเช่นแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดขึ้นก็ทานอาหารหนเดียวเรียกว่าเอกาก็ทำให้กิเลสนั้นมันสะดุ้งได้เพราะมีการปฏิบัติเข้มงวดขึ้นธุดงค์ที่กำจัดกิเลสในพุทธศาสนานั้นท่านรวมไว้ว่ามีถึง13ข้อท่านแบ่งออกเป็น4หมวดให้เลือกปฏิบัติได้ตามกำลังศรัทธาของเราพวกเราบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าธุดงค์นั้นมีอยู่กี่ข้อธุดงค์ที่พระธุดงค์ปฏิบัตินั้นมีอยู่ทั้งหมด13ข้อแต่ใน13ข้อนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติหมดทั้ง13ข้อหรอกท่านเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็ปฏิบัติได้มากถึง 4-5 ข้อแต่ในคัมภีร์บางแห่งว่าพระบางองค์ปฏิบัติธุดงค์ทั้ง13ข้อการปฏิบัติทั้ง13ข้อนั้นคงไม่ใช่ปฏิบัติคราวเดียวกันเพราะมันมีธุดงค์อยู่ข้อหนึ่งซึ่งปฏิบัติรวมกับข้ออื่นได้ยากเช่นการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเมื่ออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราจะไปอยู่โคนไม้ก็ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้ไปอยู่ป่าช้าก็ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นที่แจ้งฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญธุดงค์ทั้ง13ข้อนั้นถ้าจะบำเพ็ญได้เต็มที่โดยพร้อมกันนั้นคงจะได้บำเพ็ญจริงๆ12ข้อเท่านั้นส่วนข้ออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดนั้นอาจจะปฏิบัติวันใดวันหนึ่งทดสอบเอาได้ ทีนี้ในธุดงค์13ข้อนี้ท่านแบ่งออกเป็น4หมวดหมวดที่1ว่าด้วยการถือว่าด้วยชีวรมีอยู่2ข้อคือ1ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดคือเอาผ้าที่ชักจากซากศพหรือชักตามป่าช้าผ้าป่าผ้าบางสกุลเท่านั้นมาห่มไม่ห่มชีวรอย่างอื่น2ใช้ผ้า3ผืนเป็นวัดคือใช้แต่3ผืนคือสบงสังกติจีวร3ผืนเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้การบำเพ็ญธุดงคกวัดเช่นนี้เป็นการกำจัดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยคืออยู่อย่างประหยัดที่สุดตัดความฟุ่มเฟือยอยู่แบบสมถะเพื่อให้กิเลสที่ความอยากได้จะมีของมากมายบางคนนี่มีเสื้อผ้าเป็นตู้นะรองเท้านี่บางคนมีเป็นร้อยคู่เหมือนอย่างที่นางอิเมนดามาคอสเนี่ยทราบว่ามีถึง 2,000 คู่มั้งนะมีเยอะมากเพราะอยากจะฟุ่มเฟือยตามที่กิเลสมันต้องการแต่การบำเพ็ญทุดงเกี่ยวกับจีวรอย่างนี้ถือว่าจำกัดการใช้จ่ายการใช้เสื้อผ้าที่ฟุ่มเฟือยลงไปแล้วอยู่แบบสมถะหมวดที่2เกี่ยวกับเรื่องอาหารมีอยู่5ข้อคือ1ฉันในบาตรเป็นวัดคือฉันแต่ในบาตรเท่านั้นถ้าออกจากนอกบาตรไม่ฉันแล้วอาหารฉันรวมลงไปหมดเลยที่เขาเรียกว่าฉันสำรวมอ่ะ2บิณฑบาตเป็นวัดคืออาหารเนี่ยต้องได้มาจากบิณฑบาตเท่านั้นถ้าไปในที่นิมนต์จะไม่ฉัน3ฉันหนเดียวเป็นวัดคือรับประทานหนเดียวเท่านั้นในวันหนึ่งก่อนเช้าชั่วเที่ยงจะช่วงไหนก็ได้แต่ก่อนเช้าชั่วเที่ยง4ฉันเมื่อกี้นี่ไปซ้ำหมดสิบข้อหนึ่งนะสี่บิณฑบาตไปตามลำดับเป็นวัดคือบิณฑบาตเนี่ยไปตามลำดับไม่ข้ามบ้านถึงบ้านไหนเขาจะไม่ใส่ก็ไปยืนอยู่ก่อนยืนอยู่อย่างนั้นถ้าสักครู่หนึ่งก็ไม่ใส่แล้วก็ไปอีกบ้านหนึ่งถ้าเขาใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไปบ้านไปตามลำดับกรอกห้าไม่รับอาหารที่เขานำมาถวายทีหลังเป็นวัดคือถ้าเริ่มนั่งฉันแล้วนี่ใครเอาอาหารมาทีหลังจะไม่รับอีกแล้วคืออยู่อย่างกินอย่างมักน้อยเพราะว่ากิเลสนี่มันต้องการอยู่ดีกินดีแต่นี่กำจัดให้มันสั้นลงให้มันเป็นอยู่แบบง่ายๆเป็นลักษณะของสุดงที่เข้มงวดไปทีนี้หมวดที่3เกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยมีอยู่5ข้อคือ1อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในป่าเท่านั้นนะไม่อยู่ในที่อื่น2อยู่โคนไม้เป็นวัดนี่อยู่ในใต้โคนไม้ใต้ร่มไม้เท่านั้น3อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอาจจะอยู่ตามท่าน้ำและปักกรดตรงไว้หรือในที่โล่งแจ้ง4อยู่ป่าช้าเป็นวัดป่าช้าที่เขาเผาศพนะก็ไปอยู่5อยู่ในที่เขาจัดให้เป็นวัดคืออย่างพระสงฆ์นี่เขาจัดให้อยู่กุฏิไหนก็ต้องพอใจกุฏินั้นแล้วแต่เขาจะจัดให้เหมือนอย่างเราไปกรรมฐานนี่เขาให้พักที่บ้านหลังไหนก็พอใจหลังนั้นถ้าไม่ถ้าพอใจก็แสดงว่าถือธุดงค์ข้อนี้ในบรรดาธุดงค์เหล่านี้เราอาจจะเลือกถือได้บางข้อหรือ 4-5 วันหรือเป็นเดือนหรือหลายเดือนหรือเป็นปีก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราอย่างเราออกกรรมฐานนี่อาจจะถือธุดงค์ข้อใดข้อหนึ่งได้เช่นอยู่ป่าเป็นวัดก็ต้องอยู่ในเขตป่าไม่ใช่เขตบ้านเป็นต้นต่อไปหมวดที่4เกี่ยวกับเรื่องความเพียรคือไม่นอนเป็นวัดการไม่นอนเป็นวัดนี้เป็นการปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างมากพวกนี้นั่งหลับเอา นั่งนี่หลับเอาแล้วพระที่ท่านบำเพ็ญวัดข้อนี้ในสมัยพุทธเจ้านี่มีอยู่หลายรูปในปัจจุบันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีพระไทยที่ถือไม่นอนเป็นวัดอยู่ก็มีแต่มีน้อยมากก็ที่หลวงปู่เปลื้องซึ่งเป็นหลวงลุงของอาตมาอยู่จังหวัดพัทลุงนี่ก็เคยนิมนต์ท่านมานั่งตรงนี้อยู่ครั้งหรือสองครั้งให้พวกเราได้ดูว่าพระที่ถือไม่นอนเป็นวัดยังมีอยู่นะนี่ตอนนี้อายุของท่านเกือบ90แล้วดูจะ88ได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ท่านยังแข็งแรงอยู่แต่ร่างกายท่านของค่อนข้างผอมๆนะแต่ว่าเดินคล่องความจำดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีท่านบำเพ็ญทุดงนี้มา20ปีนี่แล้วมา20กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากเป็นพระซึ่งถือทุดงข้อนี้อย่างเคร่งครัดท่านเล่าให้ฟังว่านับตั้งแต่ถือทุดงข้อนี้ไปแล้วโรคปวดเมื่อยต่างๆนี่หายหมดโรคปวดท้องปวดขาปวดอะไรนี่หายหมดท่านบอกว่าชาวโลกทั่วไปนั้นถ้าไม่ได้นอนรู้สึกเป็นทุกข์มากแต่นักปฏิบัตินี้ถ้านอนไม่นอนเลยนั่นน่ะสุขมากบางคนก็ค้านท่านบอกว่าท่านไปทรมานตนทำไมเขามีที่ให้นอนทำไมไม่นอนนะท่านบอกว่าไม่ได้ทรมานตนหรอกการถือตู้ดงนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าต้องดีสิถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ทำไมอ่ะเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามพอปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆว่ามันมีความสุขอาตมาเคยถามว่าท่านหลับสักเท่าไหร่เวลานั่งหลับเนี่ยบางคนนี่นั่งไม่ยอมพิงเลยเดี๋ยวนี้ท่านต้องพิงแล้วอายุมากขึ้นมาพักที่กุฏิอาตมาต้องพิงแล้วยืดขาไปด้วยพิงแล้วนะบางทีท่านบอกว่าหลับไปประมาณสักสองสามนาทีถ้าฤดูหนาวมันเย็นหน่อยก็หลับสักห้านาทีแต่พอตื่นขึ้นมาท่านบอกสดชื่นเหมือนกับนอนไปแล้วสามสี่ชั่วโมงนะเป็นเรื่องซึ่งแปลกแต่ว่านักปฏิบัตินั้นเขาผ่านการปฏิบัติได้ยืนเหมือนอย่างพระอนุรุทธะเถระท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านว่าท่านถือทุดงข้อนี้อยู่ถึง45ปี55ปีไม่ใช่45ปี55ปีก็แสดงว่าการถือทุดงแต่ละข้อนี้เป็นการกำจัดกิเลสโดยตรงพระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่นั้นถือทุดงอยู่3ข้อที่เคร่งครัดมากคืออยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดใช้ผ้า3ผืนเป็นวัดแต่หลวงปู่เปลื้องนี้ท่านใช้หลายถือทุดงหลายข้อประมาณทั้ง5ข้อคือ1บิณฑบาตเป็นวัด2ฉันในบาตเป็นวัด3ฉันหนเดียวเป็นวัด4ไม่รับโภชนะที่เขานำมาทีหลังเป็นวัด5ไม่นอนเป็นวัดไอ้ไม่ยอมรับโภชนะที่นำมาทีหลังนี่ถ้าใครนำมาทีหลังนี่ท่านไม่รับแล้วสมมติว่าเขาเอาอาหารใส่บาตรแล้วใส่แต่ข้าวเปล่าๆไว้ก่อนแล้วเอามาประเคนท่านพอประเคนท่านแล้วเอากลับมาใส่ท่านไม่รับแล้วเพราะท่านถือว่าโภชนะทีหลังแล้วท่านอย่างนี้อดบ่อยฉันข้าวเปล่าเรื่อยมีบ่อยอย่างนี้จนบรรดาลูกศิษย์ต้องรู้กันดีว่าถ้าประเคนท่านแล้วต้องใส่ทั้งกับทั้งข้าวลงไปด้วยให้พร้อมกันเพราะท่านถือเคร่งครัดในทุดงข้อนี้แต่ท่านนับพิเศษของท่านอีกข้อหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเหมือนกับใครคือไม่รับเงินรับแต่ใบภาวนาคือรับใบภาวนาแล้วไม่เอาเงินนะบอกว่าฝากที่โยมไว้อย่างนั้นไม่เอาหรอกรับไว้อย่างนั้นรับแต่ใบภาวนาใครถวายท่านก็รับแต่ใบภาวนาจะไม่บอกเงินฝากโยมไว้ที่นั้นจะเอาต้องการเมื่อไหร่จะบอกท่านไม่เคยบอกสักทีนึงว่าจะต้องการเมื่อไหร่ตกลงถวายท่านเหมือนกับไม่ได้ถวายนะแล้วก็ท่านปฏิบัติเคร่งครัดทีนี้การบำเพ็ญตบะในชีวิตประจำวันเราสามารถจะทำได้วิธีบำเพ็ญตบะในชีวิตประจำวันก็เพื่อจะให้ไม่ให้กิเลสฟุ้งขึ้นเพื่อจำกัดกำจัดกิเลสออกจากตัววิธีทำก็มี2วิธีคือ1อินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์2 มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมไว้เมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสนะเรามีสติสำรวมไว้ไม่ให้มันยินดียินร้ายเมื่อประสบสิ่งที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปเอาตัวสติกั้นเอาไว้เป็นอินทรีย์สังวรทีนี้เหตุที่ให้เกิดอินทรีย์สังวรนั้น ท่านกล่าวว่าหิริโอตตัปปะคือการละอายต่อบาปการเกรงกลัวต่อผลของบาปเป็นเหตุให้เกิดอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นเหตุให้เกิดศีลศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาทีนี้ส่วนความเพียรในการปฏิบัติธรรมนั้นก็อย่างที่พวกเราปฏิบัติกันถือว่าบำเพ็ญตบะเหมือนกันอย่างเรานั่งสมาธินี่หรือเราให้ทานเรารักษาศีลนี่เราเจริญภาวนานี่ถือว่ามีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญตบะในพุทธศาสนานั่นคือการทำความดีนั่นเองการประพฤติธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนั่นเองทีนี้การบำเพ็ญตบะนั้นถ้าใครบำเพ็ญแล้วจะรับอานิสงส์ดังต่อไปนี้คือหนึ่งทำให้เลิกเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ในเร็ววันคือคนที่บำเพ็ญตบะมากๆเนี่ยคนจะเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วก็เห็นใจคนอื่นมากขึ้นเพราะตัวเองได้ผ่านการฝึกฝนการอบรมมันหนักในบรรดาการบำเพ็ญตบะเหล่านี้คือบำเพ็ญความดีประการที่สองทำให้คนทั้งหลายทำให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัวได้ง่ายคือคนบำเพ็ญตบะบำเพ็ญความดีนี่คุณธรรมอื่นๆมันจะไหลเข้ามาได้ง่ายประการที่สามทำให้มงคลข้อต้นๆเกิดขึ้นในตนได้มงคลข้อต้นๆนะมีทั้ง30ข้อคนไหนบำเพ็ญตบะนี่มงคลข้อต้นๆจะเกิดขึ้นในผู้นั้นได้มากไม่ว่าการไม่คบคนชั่วคบแต่บัณฑิตบูชาคนควรบูชาอยู่ในประเทศสมควรนะสั่งสมบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนความเป็นผู้มีศิลปะมีวินัยเป็นต้นประการที่สี่ทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วขึ้นคือคนที่บำเพ็ญตบะนี้จะเข้าสู่พระนิพพานดับความทุกข์ได้เร็วขึ้นก็เคยย้ำแล้วว่าการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเรามีนิพพานชั่วคราวแล้วมีนิพพานสิ้นเชิงสำหรับนิพพานชั่วคราวนั้นก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้นเช่นดับความโกรธไว้ได้ชั่วคราวดับความฟุ้งซ่านไว้ได้ชั่วคราวนี่ก็เป็นนิพพานเหมือนกันแต่ถ้าดับได้สิ้นเชิงไม่ได้เกิดขึ้นอีกต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นนิพพานอย่างสูงสุดอย่างหลวงพ่อเปลื้องนั้นท่านปฏิญญาณของท่านเลยว่าตอนนี้ตัวราคะของท่านหมดแล้วเมื่อท่านบอกเมื่อตัวราคะหมดกิเลสตัวอื่นก็หมดด้วยของท่านย้ำของท่านอย่างนี้จึงเป็นที่สงสัยของคนทั้งหลายว่าท่านจะสำเร็จถึงชั้นไหนหรือเปล่าเพราะว่าคนที่จะทายได้ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนโดยทั่วไปนี่เป็นเพียงแต่คิดเดาเอาเองว่าท่านจะสำเร็จขั้นไหนหรือเปล่าเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของท่านในมุ่งปฏิบัติธรรม อย่างท่องแท้จริงๆเป็นผู้ที่น่าสรรเสริญรูปหนึ่งของพระสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ตั้งใจบำเพ็ญธรรมด้วยการบำเพ็ญตบะคือทำกิเลสฝ่ายชั่วให้เล่าร้อนด้วยการจะทำความดีไปอย่างที่เราท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ชื่อว่าสร้างชีวิตที่เป็นมงคลให้แก่ตนเมื่อชีวิตเป็นมงคลก็ชื่อว่าสร้างความสุขความเจริญความสงบมาแก่ตนได้มากการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่31ด้วยการบำเพ็ญตบะในวันนี้เกรงว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ